Dobar dan. Poslušate oddajo Moje ulice, ki skozi spomine starejših Ljubljančanov odkriva, kakšno je bilo videti naše mesto pred mnogimi desetletji. Naš gost je bil tokrat dr. Mario Pleničar, geolog, redni profesor na Ljubljanski univerzi v pokoju, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dlje kot segajo v preteklost, dragocenejša so pričevanja in v naravi dragocenosti je, da so ogrožene same po sebi. Žal je imelo dejstvo, da je gospod Pleničar s svojim spominom zaklad na dveh nogah v kombinaciji z Murphyjem za posledico slabšo kvaliteto posnetkov, ki pa smo se jih, zaradi njihove edinstvenosti, vseeno odločili predvajati. Se vam pa zaradi te neprijetnosti seveda opravičujemo. Na začetku nam je gospod Pleničar zaupal, kje se je rodil in odraščal.
Rojen sem na Starem trgu, številka 6. Ta hiša še vedno stoji, približno nasproti znane stavbe, kjer je Lili Novi tudi stanovala in živela dolga leta. To je na obali, na bregu Ljubljanice. Imeli smo lep razgled po Ljubljanici. Torej to Tam sem živel tri, štiri leta in smo se potem preselili, naša družina, od tam na Miklošičevo cesto, v Vurnikovo hišo, to je rdeča hiša Zadružne gospodarske banke nasproti hotela Union.
Njegovi spomini segajo v čas, ko v stari Ljubljani še ni bilo elektrike. Spomnil pa se tudi začetkov elektrifikacije in takratnega glavnega odjemalca elektrike, tramvaja in njegovih težav.
Na Starem trgu smo zvečer prinesli v stobo petrolejko, veliko petrolejko, ki je bila modre barve, zelene barve in je lepo razsvetlila vso sobo. Elektrika je bila pozdneje napravljena, vse hiše so imele petrolejke in okoli 20. leta, koncem 20. let, so napeljali tudi v hiše privatnikov elektriko. Ta elektrika je izvirala iz elektrarne, ki je bila nekje blizu, kjer je še zdaj stara elektrarna, pravzaprav stavba stare elektrarne. Je bila pa napetost razmeroma nizka. V glavnem so od začetka uporabljali to elektriko je ljubljanski tramvaj uporabljal, ki je vozil skozi Stari trg, Mestni trg, Stari trg, potem Zgornji trg in do Dolenjskega kolodvora. Ker je bila napetost razmeroma nizka oziroma slaba, so na klancu, ki je pelel iz Starega trga v Zgornji trg. Tam je včasih, če je bilo mnogo ljudi na tramvaju, tramvaj ni mogel speljati do tega klanca in se je potem spustil nazaj razvratno. Sem se zagnal včasih tudi po trikrat po tem klancu na zgor, predno je prišel na zgor. Ljudje pa niso dol stopili, ampak so stali na tramvaju. Nabit je bil z potniki in so čakali, kdaj bo spelo in so se smejali. Ljubljančani so bili sploh pomot ljudje. Za tisti denar, ki so ga plačali, so hoteli dobiti vse, kar se je dalo. Ne? In so tudi od te tramvaja zahtevali, da je spelo, da jih je spelo na zgor. Je pa vozil tudi sicer zelo počasi. Tako da, če se nam je mudilo, kam smo šli kar peš. Medtem ko strava je bil bolj atrakcija, že takrat. Vagončki so bili razmeroma kratki. Meni se zdi, da je en iz teh vagonov kot muzejski izdelek na začetku Tržaške ceste.
Sledi anekdota s tramvaja.
Ena anekdota obstoja, da se je držal nek možakar vstopnice za tramvaj smo kupovali v trafikah ponavadi in on jo je spravil nekam v nek žep. In ko je hodil po tramvaju sprevodnik, je hodil videti to karto tega možakarja, ki se je pa možakar držal za zanko, ki je bila pritrjena na stropu, si je moral prelagati roke, levo, desno, ko je iskal to vstopnico. In ker ni najdel te vstopnice, je rekel kar sprevodniku, dajte vi prijeti tole zanko, je rekel, da jaz najdem. In jo je res potem najdel, ne. Medtem ko zanko je pa držal sprevodnik na čas.
Gospod Pleničar se je kasneje preselil v Vurnikovo hišo na Miklošičevi cesti nasproti hotela Union. Omenjeni hotel je imel v lasti tudi avtobus, s katerim je prevažal goste med hotelsko stavbo in kolodvorom.
No, ta hotel Union je imel svoj avtobus, ki je bil majhen. Dost manjši, kot je recimo zdaj, so zdaj avtobusi. In jaz sem takrat gledal iz okna do kolodvora se je videlo, po Miklošičevi cesti, ki je bila naravno speljata. In na križiščih sedaj, zdaj avtomobili dajo znake s žmigovci, ne? Desno, levo, oziroma naravnost. Takrat so pa dajali znake, zvočne signale. Na teh križiščih so stali policaji, ki so čakali, da kakšen znak bo, da avtobus dal. Ne? Promet je bil zelo redek in ta avtobus se je spremljal z svojimi očmi tja do kolodvora. Če je enkrat zatrobil, oziroma ja, enkrat zatrobil, potem je šel naravnost. Če je dvakrat zatrobil, je šel levo, hotel z levo zaviti. Če je trikrat zatrobil, pa desno. In tis policaj je čakal, kolikokrat bo ta avtobus zatrobil, da mu bo pokazal, kam mora iti. Ker je bil pa promet zelo redek, ni bilo nobene nevarnosti, da, bo, da se bo zadel v kakšen drug avtomobil ali kakšno drugo vozilo. In, ampak policaj je čakal, kolikokrat bo zatrobil in jim je pokazal desno, levo ali pa naravnost.
Gospod Mario se je spomnil tudi plinskih uličnih svetilk in njihovih prižigalcev.
Hiše niso imele elektrike.
Ja?
Elektrika je bila samo tramvajemu elektriko. Drugače so pa prižigali plinske svetilke, ti prižigalci. Bili so, imeli so neke drogove, kjer je bil plamenček na koncu. Svetilka je bila plinska, odprli so eno pipco in prižigali vsako svetilko posebej. To so bili prižigalci svetilk in ko so vse prižigali, je bilo mesto približno zasvetljeno. Seveda to je šlo počasi, ne? Ker so morali vsako svetilko posebej prižigati. Pozdaj, ko so napeljali elektriko po hišah, so jo napeljali tudi na svetilke po ulicah in takrat je pa mesto že bolj razsvetljeno.
Koliko cajt je pa trajalo, recimo, da je pržgal Miklošičevo cesto?
Ja, trajalo je. To so bili dokaj spretni ljudje, ki so hitro to upravljali. Ampak trajalo je pa enih 5 do 10 minut, ne, da so prežigali.
V zgodovini je bila Ljubljanica najpomembnejša prometna žila Ljubljane. Gospoda Pleničarja smo povprašali, kako je izgledal promet na reki.
Ni bilo dobega prometa pravzaprav. Reki čolni so se vozili, ampak ni bil to red promet. No ja, tovor se je pa prevažal. No, tovor se je pa prevažal in pristanišče je bilo na Krakov. Tam je bilo pristanišče. To pristanišče je izgledalo, kar obala je bila bolj zgladena. Ni bil dobenega posebnih stavb ali kitacega.
Struga Ljubljanice je dobila sedanjo podobo nekaj let pred okupacijo. Gospod Mario se še spominja regulacijskih del.
Regulacija Ljubljanice je potekala, jaz sem hodil, to so balkoni, še zdaj stoji ta hiša z dolgimi balkoni, zasek poljate Ljubljano. Na ta balkon sem jaz hodil, sedel in gledal, kako regulirajo Ljubljanico. Ljubljanica je bila dva rokava, ne, Grubarjev kanal in okol se je vila stara Ljubljanica. To stara Ljubljanica potem je teklo malo vode. V glavnem so se sprehajale podgane po tej strugi. In te podgane so bile zelo zanimive, tudi za pogledati, kako so tekale okrog. No, ampak ti delavci so jih preganjali. Napeljali so pa po strugi tire, take kot so rudarski tiri, oskotirni in vagončki. Na te vagončke so nalagali glino, ki so jo nakopali v strugi. Seveda so vodo zaprli ta čas, da je tekla po Grubarjevem kanalu. So jo zaprli in so po tej strugi vozili te vagončke, te vlakce. In ti vlakci so bili zelo zanimivi za da smo jih pogledali. To je trajalo eno leto ali še več, mogoče tudi 2 leti. so vodili te vagončke s to glino, ne vem, kam so jih vzeli, nekam na barje. Potem so pa prevlekli strugo z cementom in tako so, da teče zdaj normalno Ljubljanca še od takrat.
Kdaj so pa dokončali to regulacijo?
Kdaj so končali? Uh-huh. V začetku 30-ih let, takrat enkrat so morali končati. Prej je pa grozen smrad šel ven iz struge. Smrdela je ta Ljubljanca. Tako da smo jo peli, Ljubljanca je smrdljiva reka, 300 let nam že smrdi.
V otroških letih gospoda Pleničarja so bile na mestnih vpadnicah še mitnice.
No in posod na vstopu v cesto, v centre, so bili tako zvani mitničari, ki so od žensk, ki so vozile hrano v Ljubljano, druge potrebščine, ki so jih pridelali na kmetih, so vozile oziroma nosile te materiale, ki so jih Ljubljančani potem uporabljali oziroma kupovali. In pobirali so denar, mitnino, tako zvano, ki je bil en poseben zaslužek mestne občine Ljubljanske.
Takrat še niso imeli na robe parkiranih avtomobilov, ne?
Ne, ni bilo. Imeli so pa na začetku Miklošičeve ceste celo rajdo kočijaži so bili, ne? In te kočijaže so Ljubljančani uporabljali namesto taksijo zdaj, ne?
Osnovno šolo je gospod Pleničar obiskoval v stavbi sedanje gimnazije Ledina, ki so ji takrat rekli Vadnica. V nadaljevanju pa se je spomnil tudi gimnazijskih let.
Šolo smo hodili v Vadnico, to je bila nekako gospodska šola. V primeri z Ledino, ki je, kamor so hodili bolj iz kmečkih družin. Na Ledini, Ledina je bila pa obenem tudi pripravnica za učitelje. Tako da so nas učitelji pogosto učili namesto pravih učiteljev. To so bili bodoči učitelji, ne? Mladi fantje, ki so se pripravljali. Imeli so vse napisano, kar so nas spraševali in mi smo jim odgovarjali. Pozdaje, to so bili 4 razredi Vadnice, potem sem pa se upisal na klasično gimnazijo. Klasična gimnazija je bila sezidana po vojni, približno tam, kjer zdaj stoji hiša, torej šola, Prežihovega Voranca se zdaj imenuje in je tudi 8-letka.
Gimnazij je bilo v Ljubljani več in med njimi so bile tudi razlike.
Realka je bila, tja so hodili tako zvani, mi smo jim rekli, Real Fuksi. To so bili Realčani. Potem je bil še Bežigrajska gimnazija in še 2 gimnazije sta bile.
Poljanska
tudi je bila, ja, že takrat. To je bilo že drugo svetovno vojno. Vse te gimnazije realne so veljale kot lažje gimnazije, ne. Medtem ko klasična gimnazija, ki je bila nekako v Tivoliju, kjer je že danes tudi. To je bila pa gimnazija, kjer so se vsi študentje bali, pravzaprav, ker so bili tudi profesori strogi. Profesori so bili pa znani za slovenščino, recimo, so bili znani profesori, profesor Pregl, ki je bil pisatelj, ki je napisal še takrat precej knjig, Kozak, Ferdo Kozak, tudi on je bil precej. Potem profesor Rupel je bil, to je bil oče današnjih Rupljev, Stric pa je pravi, res, kada je. Je bil pa tudi oče.
Gospod Mario je študiral med vojno. Zanimalo nas je, kako je potekal študij v vojnem času.
Ja, zgledal je normalno. Takrat Italijani niso delali nobenih težav. Mi so, razen tega, da so imeli tako zvano oro legalis, ne, da je ob 8 smo morali biti vsi doma. Takrat so hodili samo, po cesti so hodili v glavnem vojaki. In če je nekdo se zmotil, pa je šel po cesti takrat, ko ne bi smel hoditi, so ga takoj ustavili, ne. In ti vojaki so bili večinoma iz južne Italije, so se hoteli pokazati, da znajo slovensko že. Ker so pa zahodili večinoma z raznimi kuharcami, tudi v prostem času, so se seveda od njih naučili govoriti. In tako me je enkrat ustavil en vojak, ki je me je prašal, kam ona mašira? To se je naučil najbolj žudene kuharce.
Pa ni bilo nobenih posledic, recimo, če so vas dobili po policijskim, oziroma med policijsko uro?
Ni bilo posledic hudih, ne. Na pot so nas domov pa konc. Ni bilo tako strogo, kot je bilo recimo čez, kjer so bili Nemci, ne. Ti so bili hujši.
V nadaljevanju smo se dotaknili tudi družabnega življenja. Gospod Mario se spominja, da so bile na Starem trgu kar tri gostilne.
Na Starem trgu so bile kar tri gostilne. Olup, pod Trančo, pri Amerikancu. Amerikanci je potem preselil mečken višji gor. In moj stari oče, ki sem mu rekli, ta Kravžlast Franzl, ker je bil v mladih letih, je mu bujne lase, ko sem ga jaz poznal, ni mu niti enega laska več, ne? Ampak sem mu še zmerom rekli, da Kravžlast Franzl. In kadar so hotel imeti kakšne hece v gostilnah, so prišli klicati ta Kravžlast Franzl, ne? Moja mama, ki je bila Tirolka, zelo stroga ženska, ni nič rada videla, da je ta Kravžlast Franzl hodil po gostilnah, ne. Ampak on je hodil, igral na kitaro in sestavljal kuplete, oziroma take razne prigodnice, ja, ki jih je pel. In vsi so peli, cela gostilna je potem pela, ne. On je bil šaljivc tudi. Pil se je pa bolj vino, ne toliko pivo. Čeprav so tudi pivo poznali v Ljubljani, ampak v glavnem so vino pili. In vino je bilo precej drago, pravzaprav, v primeri z drugimi izdelki, ki so jih takrat prodajali po trgovinah. Liter vina, boljšega vina je bil tudi 15 denarjev. To je bilo kar precej denarja. Za 15 denarjev ste vi dobili že kar lepo kosilo v restauraciji, ne. In če je še vino bilo zdravo, je bilo to 30 denarjev. To je bilo kar precej denarja. No, v teh gostilnah, pri Olupu, pod Trančo, pri Amerikancu, tukaj so prodajali slabša vina, seveda, ki so bila bolj poceni, po nekaj denarjev samo. No.
Proti koncu nam je gospod Pleničar nekaj povedal tudi o začetkih Radia Ljubljana.
Radio smo imeli tudi že. Radio je bil pa aparature, smo dobili takrat Ljubljančani iz Nemčije, kot vojno, odškodnino iz prve svetovne vojne. Takrat je bil v Ljubljani deloval je profesor Osana. On je bil znan elektrotehnik. In Ljubljana je dobila te aparature. Ne Beograd, ne Zagreb, ker niso imeli nobenega človeka, ki bi jih montiral. Ne? In ta Osana je te aparature montiral v neki beraki, ki je stala na mestu približno današnjega Bavarskega dvora. Sicer je Bavarski dvor tudi takrat že bil, ampak dost manjši, kot je danes. Danes mu rečemo tudi Kozovc, ja. To je Bavarski dvor in tam je stala ta
radijska
aparatura v tako zvani Radio Ljubljani. Ta Radio Ljubljana je imel svoj znak, kadar je bil kater je bil, ni grov, ne, je kukavca kukala. Kuku, kuku, kuku. Samo enega službenca je imel to radio. To je bil Pengov, gospod Pengov. Kaj je bil on, ne vem, najbrž že ni bil profesor, najbrž že ni bil inženir, ampak kakšen tehnik je bil. In on je to kukovco vklopil in rekel, kratek odmor, pa je kukovil kukovco. Pa je kukala enih 10 minut, ne, kaj ni bo načetrska. Glasba je pa bila gramofon, ki ga je on vklopil in je kakšne plošče igral. To je bila glasba. Ali pa kakšno predavanje je bilo. No, predavanje je mu, šahovsko predavanje je mu moj oče. On je bil šahist, ki je se je tam slikal iz Radija Ljubljane. On je tak. Delal je pa skupaj z Vidmarjem, Milanom Vidmarjem, ki je bil znan šahist in pa tudi inženir elektrotehnik je bil Milan Vidmar. Ne? On je bil tudi poznaje akademik in tako naprej. No, ampak z njim skupaj sta delala razne šahovske srečanja.
Poslušali ste posnetke pogovora z doktorjem Marijem Pleničarjem, v katerem se je spominjal predvojne Ljubljane. Danes pa lahko v okviru projekta Moje ulice prisluhnete skladatelju Mojmirju Sepetu. Vabljeni torej v Botanični vrt nocoj ob 18.